Jak změnili českou společnost zinscenované monster procesy v 50. let? Jaký dopad měl tzv. Číhoštský zázrak a umučení pátera Toufara na katolickou církev? A oživí toto tragické memento naši historickou paměť? O tom všem bude magazín Leonardo Civilizace. U jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková.
Magazín Leonardo.
Dnešní pořad bude mít jinou strukturu, než mívají naše historické magazíny. Budeme se totiž věnovat jediné události, která byla signifikantní pro jedno nesmírně neblahé období tuzemských novodobých dějin. Tento týden jsme si připomněli oběť, která měla být původně zapomenuta. Oběť pátera Josefa Toufara, kterého 24. února 1950 umučila po měsíc trvající tortuře tehdejší státní bezpečnost kvůli zvláštní a dodnes nevysvětlené události, k níž došlo v jím spravovaném kostele na nebevzetí Panny Marie v obci Číhošť. Při mši svaté o třetí adventní neděli 11. prosince 1949 se několikrát během kázání pohnul asi půl metru vysoký kříž nad svatostánkem na hlavním oltáři. Svědků pohybu kříže bylo více než 20. Sám farář se o události dozvěděl od farníku až několik dní poté. Státní bezpečnost zpočátku události nevěnovala pozornost, to se však rychle změnilo. Na akci pak dohlížel předseda státního úřadu pro věci církevní Alexej Čepička. Páter Toufar byl obviněn, že zázrak zinscenoval a večer 28. ledna 1950 zatčen a dopraven do Valdic. Případ byl svěřen vyšetřovateli Ladislavu Máchovi, který poté faráře spolu s dalšími vyšetřovateli měsíc brutálně týral. Ještě den před smrtí dovlekli zmučeného pátera tajně do Číhoště, aby se zúčastnil takzvané rekonstrukce. Akce byla filmována a zásadní sekvenci filmu, kterou STB zapomněla zničit, objevil nedávno kolega publicista a spisovatel Miloš Doležal, který o číhoštském zázraku napsal knihu Jako bychom dnes zemřít měli a nyní její pokračování. Sám Miloš Doležal o otci Toufarovi říká:
Josef Toufar byl skutečně neformální, neobyčejný kněz. Jednak on se knězem stal v pozdním věku jako zralý muž, nebyl to žádný holobrádek, nepocházel z nějaké tuctové křesťanské rodiny, sám si to vybojoval, to povolání, šel za tím. A pak byl to skutečně kněz, který v těch farnostech, kde působil, nevytvářel žádné geta, nestavěl valy mezi věřícími, nevěřícími, fungoval pro celou obec. On někde píše v jednom dopise: jsem farář všech. A to já myslím, že bylo strašně podstatné. Zajímal se o tu obec, ve které žije, mluvil s lidmi, žil jejich všednost a tak dále. Takže ano, byl to kněz neformální a sympatický.
Páter Josef Toufar byl pohřben v hromadném hrobě v roce 1950 u zdi Ďáblického hřbitova v Praze. Loni v červenci byly jeho ostatky nalezeny a po 65 letech převezeny do Čihoštské farnosti, kterou Josef Toufar naposledy spravoval a kam se chtěl vrátit. Jeho oběť naštěstí nebyla zapomenuta, přestože to tak dlouhá léta vypadalo. A o tom, co jí předcházelo a co všechno se dělo v 50. letech v tehdejším Československu, si teď řekneme více s mým hostem, jímž je církevní historik docent Jaroslav Šebek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, když se vrátíme do doby, v níž se vlastně číhoštský zázrak udál, zkusme si popsat tehdejší atmosféru. Přelom roku 49 až 1950 tehdy započaly dvě nejintenzivnější akce, jednak třídní boj v rámci vlastní komunistické strany a také extrémní potlačování a intenzivní boj proti církvi. Ten nebyl pouze v Číhošti, ono to mělo samozřejmě hlubší konotace. Takže jak to vlastně tady tehdy vypadalo?
Já bych řekl, že v té době už započínal i ten boj proti politickým oponentům, protože už tehdy seděla Milada Horáková ve vězení a už tehdy se rozbíhal proces, který pak se bude konat v červnu roku 1950, z něhož vyjdou ty čtyři rozsudky smrti, takže začínala tato akce státní bezpečnosti a dalších státních i stranických orgánů a samozřejmě k těm politickým oponentům byla počítána i církev. A už v té době se rozbíhaly jednak aktivity proti jednotlivým biskupům. Biskupové byli v zásadě internováni ve svých diecézích. Už byli přijaty církevní zákony z října roku 49, které podřizovaly církev pod kontrolu státu. Samozřejmě jí zabavovali veškerý majetek. A právě ten prosinec roku 49, onen čihošský zázrak a následné pak v lednu zatčení Josefa Toufara už pak předznamenávalo i tu nejtragičtější kapitolu, to jest přímý útok vlastně fyzický na zbavení svobody jednotlivých církevních představitelů. Takže dá se říct, že ta atmosféra byla už velmi těžce poznamenaná roztáčejícími se soukolími politických procesů a do nich pak bohužel měli spadnout i věřící, i jejich představitelé.
Řekněme si, co měli tehdejší ideologové moci vlastně za cíl. Chtěli církev úplně potlačit a zlikvidovat v duchu toho Marxova náboženství je opiem lidstva, a nebo měli v úmyslu, tedy myslím ten státní aparát, skutečně vytvořit cosi jako státní církev, o které se také hojně mluvilo, kterou by měli tedy zcela pod kontrolou. Chtěli církev úplně zlikvidovat nebo si vytvořit tu vlastní?
Ne, nejprve v červnu 49 chtěli vytvořit podhoubí pro vznik nové národní církve, protože už tady jedna byla, to je církev československá, ale vytvořit podhoubí pro novou státem kontrolovanou katolickou církev. Dám příklad pro současnost, aby to bylo dobře zřejmé, tak je situace v Číně, kde právě existují dvě jakoby katolické církve, jedna státem uznaná, jedna státem tedy odmítaná. Takže něco podobného mělo vzniknout v roce 49 v Československu. Cílem bylo vznik této církve a nástrojem se měla stát takzvaná katolická akce, což byl organizovaný nábor věřících a hlavně v prvním sledu kněží pro tuto katolickou akci, která vycházela z komunistických principů, ale demagogicky odkazovala na katolickou akci, která už existovala od 20. let a byla vyhlášena papežem Piem XI. A právě neúspěch katolické akce, protože se k ní nepřidalo nakonec velké procento věřících ani kněží, rozhodlo o tom, že komunistické vedení se rozhodlo k frontálnímu útoku proti katolické církvi, protože pro ní představovala nebezpečí ze dvou hledisek minimálně. To je, že to byl velmi silný ideový protivník. A ta druhá věc, že katolická církev nemá svoje centrum přímo na území toho daného státu, ale tím přirozeným centrem je Vatikán. Takže také se snažili komunisté i přervat tyto kontakty.
Tehdy už byli ovšem někteří lidé i uvnitř církve možná trochu prozíravější, protože například opat nedalekého, tedy nedalekého v rámci Číhošti, želivského kláštera Vít Tajovský, který chodil s Josefem Toufarem původně do školy, ho varoval, když on se mu svěřil s tím a říkal mu, že raději vůbec tu informaci zveřejňovat nemá, protože to bude mít daleko sáhlé a velice negativní důsledky a následky. Myslíte, že udělal páter Toufar dobře, že tou informací šel ven a že ji zveřejnil?
No, to už samozřejmě teď nerozhodneme, ale nepochybně, pokud by se neudělala kauza čihošského zázraku, no tak by se určitě udělala nějaká jiná. Takže já si myslím, že v podstatě bylo jedno, jestli páter Toufar půjde ven nebo nepůjde ven s tou informací, protože komunisté chtěli každopádně využít jakoukoliv záminku k tomu, aby proti církvi zasáhli. Myslím si, že nakonec i zásah proti klášterům vlastně...
Po té akce K, která...
Akce K, která byla v dubnu 1950 započata, ta v podstatě žádné příliš takové mystické zjevení kolem sebe nemá. A šlo o účelově konstruovaná obvinění, že se v klášterech nacházejí zbraně, že tam jsou připravovány protistátní akce, což nebyla pravda. A všechny třeba zbraně, které pak byly vystavovány, tak samozřejmě tam byly provokativně nastrčeny. Jo, tady v podstatě si mohlo klidně stát, že pokud by nebyla tato příležitost, tak by si jistě komunisté našli jinou.
Já jsem někde také četla, že oni se snažili vymyslet nějakou záminku a že jim do toho číhošský zázrak jaksi velmi vhodně přišel.
Přesně
ono
tak.
Se to ale nedělo jenom u nás a moc se o tom nemluví, protože podobné represe se udály také v dalších zemích bývalého komunistického bloku, například v polském městě Częstochowa, v maďarském Debrecenu, v Německu, tehdejším východním také. O těch akcích se příliš nemluví, ani příliš nebyly medializovány. Víme o nich něco?
No, já bych jenom řekl, že tady si musíme uvědomit, že nelze tady neustále jenom opakovat to, že církev Československu a vůbec Československu prožívali ty nejhorší politické procesy. Nepochybně ten rozsah byl obrovský tady v Československu. Navíc i tím, že tady existoval onen proces s protistátním centrem uvnitř strany, tedy Slánského proces, který byl opravdu svým rozsahem největší v zemích komunistického bloku. Ale nesmíme zapomínat na to, že tyto události, útoky proti církvi a například i proti politickým oponentům, například v Polsku, se začaly dít už v roce 1944. V Maďarsku taky ta situace byla vyhrocená už těsně po válce. V roce 1945 například dochází i k tomu, že někteří kněží jsou zavražděni sovětskými vojáky. Takže to jsou všechno věci, na které bychom neměli zapomínat, že tam opravdu, když se třeba srovná rozsah procesu po roce 1948, tak jistě třeba u nás byl opravdu velice rozsáhlý. A nesmíme zapomínat na to, že procesy, které byly namířeny proti církevním strukturám, se odehrávaly už těsně po válce v těch zemích, o kterých se bavíme. Hlavně tedy mám na mysli Polsko a Maďarsko. V NDR byla situace jiná, tam katolická církev netvořila tak podstatný segment společenský. A navíc NDR je jiné v tom, že to je pořád země, která až do roku 49 neexistuje oficiálně. Je to sovětská okupační zóna. Takže tam samozřejmě platila jiná pravidla.
Tehdy na základě nebo v důsledku číhošského zázraku dopadla jaksi velká knuta tehdejší ideologická nejenom na katolickou církev, ale také na selský stav, na někdejší sedláky, konkrétně na Vysočině. Tam to mělo velmi těsnou souvislost, protože sedláci byli poměrně propojeni s tehdejšími kněžími a vůbec katolickou církví, ale přitom obě tyto skupiny byly nesmírně aktivní a nesmírně úspěšné v odboji, tak ono to vypadá trošku jako zvláštní protimluv, že právě proti těmto dvěma skupinám se potom ta moc tak intenzivně obrátila.
No ano, ovšem, to není protimluv. To je z mého pohledu i logika uvažování v komunistických hlavách, nebo v hlavách těch komunistických mocipánů, protože oni vnímali taky vysokou autoritu těchto lidí. Řady kněží, kteří byli v odboji, řady sedláků, kteří byli v odboji, a to byly přirozené autority hlavně na venkově. A samozřejmě o venkov se vedl ten ideový zápas velice tvrdý, protože komunisté chtěli prosadit ideu kolektivizace, ideu vzniku jednotných zemědělských družstev, takže proto museli tuto skupinu, nebo tyto dvě skupiny minimálně, které stály v cestě, odstranit. A to bylo samozřejmě jednak v souvislosti s číhošským zázrakem na Vysočině a pak samozřejmě na velmi další religiózní oblasti na jižní Moravě. K tomu přispěl onen babický incident a pak následný proces, který byl namířen jak proti církvi, tak proti selskému stavu. A v podstatě tam došlo k likvidaci i Rolnisa v následných procesech.
On se teď objevil nečekaný filmový záznam toho, jak se snažili ještě s nebohým Páterem Toufarem už na pokraji smrti komunisté ještě zinscenovat ten poslední závěrečný akt, kdy on skutečně měl jakoby nějakým tím mechanismem pohybovat v kostele. Ono je zvláštní, že se to našlo tedy v Národním filmovém archivu, to bych předpokládala, že to bude spíše v archivech jiných.
Já bych řekl, že to nakonec dělal Státní film, samozřejmě na popud a objednávku Státní bezpečnosti, takže nakonec mě to až tak nepřekvapuje. Spíš je otázka pro mě zajímavá, že vůbec ten materiál zůstal zachován. To je zajímavé. Je to ovšem jenom asi 2,5 minuty. Jedná se o velmi krátkou sekvenci. Tam je ovšem vidět, myslím, že je dobré, kdyby se ta sekvence dostala do širšího povědomí, protože je tam vidět dost zřetelně stopy fyzických i duševních útrap, které prošel Pater Toufar při výsleších na Státní bezpečnosti. Takže já si myslím, že to je dobré pro oživení naší paměti, co byl komunismus. Že to nebyly jenom ty formy gulášového socialismu, ale že to byla i velice tedy tvrdá podoba likvidace politických a ideových protivníků.
Když se ještě, pane docente, zamyslíme nad podobnými úkazy, jako byl Číhošský zázrak, globálněji a posuneme se i v čase, ono došlo k podobným událostem v rámci Evropy i po válce, i po 50. letech. Vzpomněli bychom na nějaký, který byl takovým významným mezníkem historickým? Byl pro naše novodobé dějiny Číhošský zázrak, tak máme nějaký pandán?
Určitě je tady ne úplně přímo zázrak, ale je tady znamení odporu, znamení nezlomnosti, víry v podobě Hory křížů, která je v Litvě, což je snaha dát najevo věrnost víře, svojí identitě, katolické identitě, navíc ještě národní identitě v podobě památníku, na kterém se neustále vytvářely zástupy křížů, i když je sovětská státní moc neustále likvidovala, tak přesto vlastně tento symbolický památník vždycky vyrostl znovu. Takže to je třeba příklad té nezlomnosti, kde opravdu se ale propuje víra společně s tou národní identitou. Tady v Čechách v zásadě víra neměla žádný velký vliv na utváření toho národního povědomí. Naopak většina těch velkých národních událostí se odehrává proti katolické církvi. Takže to je trošku rozdíl i proč u nás třeba ani ten Číhošský zázrak by neměl takový vliv. Protože tady nebyla tím určujícím katolická víra nebo katolická zkušenost a nakonec to platí vlastně až do současnosti, byť zase uprchlická krize všechny tyhle ty naše předpoklady trošku převrací na hlavu. Ale chci se vrátit k jiné věci, která se odehrála také v komunistickém bloku v Jugoslávii, v Bosně a Hercegovině, v Medjugorji v roce 1981, kdy se zjevila, a není to ovšem zatím uznané oficiálně z církevní strany zjevení Panny Marie v Medjugorji. Tam v roce 81 to byl signál i toho, že se začíná oživovat i katolická víra v této zemi, která je tedy z velké části muslimská. Takže i tohle to byl samozřejmě signál i pro komunistickou moc, která se snažila tyto věci zastavit. Zase bezúspěšně.
Bezúspěšně a dokonce se z Medjugorje stalo vyhlášené poutní místo, přestože jste říkal, že ten zázrak ještě katolickou církví uznán nebyl. Ono se většinou z takovýchto míst, kde dojde k něčemu takovému, stanou poutní místa, lidé se tam vypravují, kromě tedy pravda Číhoště, protože tam je celá ta kauza, celý ten případ, bohužel díky těm 50. letům, asi zanesen takovým smutkem a tragédií a právě i tím umučením Pátera Toufara?
Já bych řekl spíš, že možná se začne stávat Číhoš poutním místem v současnosti. Protože je zajímavé, že se tam velmi intenzivně teď konaly shromáždění věřících v souvislosti se začátkem procesu blahořečení Patera Toufara a jsou tam uloženy teď jeho ostatky dokonce, protože se našly v Ďáblicích.
V hromadném hrobě. Je dost neuvěřitelné, že se našly.
Je to skutečně taky do jisté míry něco mimořádného a dá se říct, že možná všechny tyhle ty skutečnosti povedou k tomu, že se z Číhoště stane novodobé poutní místo.
Říká můj dnešní host, církevní historik docent Jaroslav Šebek. Jemuž za oživení naší historické paměti děkuje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.